Primož Trubar se je rodil leta 1508 na Raščici pri Velikih Laščah. Njegov oče, turjaški podložnik, je bil mlinar, tesar in cerkveni ključar. Prve pojme o branju in pisanju je mlademu Primožu posredoval škocjanski župnik Jernej Krek, ki se je zanj tudi zauzel, da je mogel nadaljevati študije na kapiteljski šoli na Reki. Tam se je šolal od 1520 do 1522 in nato na benediktinski šoli svetega Petra v Salzburgu od 1522 do 1524. Po posebnem priporočilu nekega Bonomovega prijatelja v Salzburgu je Trubar v začetku leta 1524 prišel v Trst. To je bilo odločilno za Trubarjev nadaljni duhovni razvoj. Dobrih 30 let pozneje je namreč zapisal: Bonomo me je vzgojil in učil zvestobe v vesti in vsej pobožnosti. Pri Bonomu je Primož Trubar dobil humanistično in teološko izobrazbo. Še pred posvetitvijo za duhovnika mu je dodelil župnijo svete Helene v Loki pri Radečah in mu tako omogočil nadaljni študij na Dunaju. To se je zgodilo leta 1528. Zaradi turške nevarnosti pa je Trubar kmalu zapustil Dunaj in se vrnil v Trst, kjer ga je Bonomo leta 1530 posvetil v duhovnika in ga poslal za vikarja v Laško. Služba vikarja je Trubarju puščala dovolj časa za njegov osebni študij. Poglabljal se je predvsem v dela švicarskih reformatorjev. Kako pomembno je bilo to obdobje za Trubarjev nadaljni razvoj, je izpričal sam v pismu Bullingerju 13. septembra 1555. Primož Trubar takole pravi:
V resnici sem dosti let iskal priložnosti, da bi pisal vaši prečastitosti, ker se njej in gospodu Pelikanu, poleg drugih teologov, nemalo dolžnega čutim. Zakaj, da povem brez hinavščine? Iz vaših in gospoda Pelikana komentarjev sem se, hvala Bogu, veliko naučil in iz njih 17 let za povrstjo v slovenski deželi pridigal. Zato me je hudič dostikrat močno pestil in me naposled hotel spraviti v ječo. Toda vsemogočni me je čudežno potegnil iz njegovega žrela. In či tudi ste vi in vam enaki s svojimi knjigami vzrok, da moram živeti v pregnanstvu, oropan domovine in treh dobrih mastnih nadarbin, vam zaradi tega nisem sovražen, temveč vdan, iz srca vas častim, spoštujem in prosim Boga za vas, ko za svoje očete in učenike.
Vendar Trubar ni dolgo ostal v Laškem. Ljubljanski škof Rauber ga je oktobra 1533 nastavil za slovenskega pridigarja v ljubljanski stolnici. V stolnem kapitlju v Ljubljani je srečal vrsto privržencev reformacije. Zaradi svojih ostrih pridig in zaradi nasprotovanja zidavi Marijine cerkve na Sveti gori pri Gorici leta 1529 si je Trubar nakopal nasprotovanje frančiškanov, ki so ga tožili deželnemu glavarju Nikolaju Jurišiču. Ker se je čutil utesnjenega, je poleti 1540. leta skrivaj zapustil Ljubljano in odšel k svojemu zaščitniku Bonomu v Trst. Da bi se mogel vzdrževati, mu je Bonomo prepustil beneficij svetega Maksimiliana v Celju. V Trstu je Trubar izkoristil čas za študij, seznanil se je tudi s koprskim škofom Petrom Pavlom Vergerijem, ki pa mu je že tedaj povzročil nemalo težav. Z Bonomovo pomočjo je Trubar leta 1542 dobil kanonikat v ljubljanski stolnici in se preselil v Ljubljano. Postal je spovednik škofa Franca Kacijanarja, ki ga je visoko cenil in mu v oporoki zapustil del svoje knjižnice. Novi ljubljanski škof Urban Tekstor je ob nastopu leta 1544 Trubarja v njegovi službi najprej potrdil. Naročil mu je celo, naj pridiga zoper prekrščevalce. Čeprav je bil vse skozi odločen nasprotnik reformacije, se Tekstor kot previden diplomat z odloki zoper protestante ni hotel prenagliti. Poskušal je dobiti oporo v stališčih Tridentinskega koncila glede sedmih členov, ki so bili v protestantskem nauku sporni in so o njih na Kranjskem razpravljali. Opravičenje, razlaganje svetega pisma, maša in drugi zakramenti, ženitev duhovnikov, oblast cerkve, češčenje Marije in svetnikov, nauk o vicah. V dogajanje na Kranjskem pa je odločno posegel poleti 1547. Meseca marca leta 1547 je stolni kapitel Primoža Trubarja poslal v Šentjernej na Dolenjskem, da bi v tamkajšnji kapitelski župniji uredil neurejeno gospodarstvo. Na tekstorjevo pobudo pa je vladna komisija poleti zaslišala nekaj stolnih kanonikov in dva celo zaprla. Klompner je Trubarja še pravočasno obvestil o dogodkih v Ljubljani. Zato se je nekaj časa skrival v domovini, marca leta 1548 pa se je Primož Trubar umaknil k reformatorju Dietrichu v Nürnberg. Srečanje z Dietrichom je nov pomemben mejnik v razvoju slovenskega reformatorja. V Nürnbergu se je Primož Trubar prvič podrobneje srečal z nemško reformacijo, dotedaj se je namreč poglabljal samo v dela švicarskih reformatorjev. Dietrich je Trubarju preskrbel mesto pridigarja v špitalski cerkvi v Rotenburgu ob Tauberi. Tam se je Primož Trubar leta 1549 poročil z Barbaro Sitter, ki je prišla za njim v Nemčijo. Šele ob srečanju z nemškimi protestanti se je Primož Trubar začel v celoti zavedati pomena svetega pisma in pesmarice v evangeličanskem bogoslužju. Bog ve, je zapisal leta 1557 v predgovoru prvega dela svojega prevoda svetega pisma Nove zaveze, da sem že v tistem času, ko sem še pri vas pridigal v slovenskem jeziku iz latinskih in nemških knjig, često vzdihnil Bogu, naj se zaradi posvečenja svojega imena ozre tudi na naše ubogo, preprosto, dobrosrčno slovensko ljudstvo, naj mu prizanese, ter ga obdari z veliko milostjo in darom, da bi se tudi njegov jezik pisal in bral, kakor jeziki drugih ljudstev, ter bi se svetopismo in druge dobre krščanske knjige prevedle in natisnile v slovenskem in hrvaškem jeziku. V Rotenburgu je nastala prva Trubarjeva knjiga, Katekizem, ki je v tisku izšel leta 1551 s pomenljivim naslovom Anu kratko podučene, s katerim vsaki človek more v nebo priti. To je bila prva tiskana knjiga v jeziku, ki so ga mnogi imeli za grobega in barbarskega. Trubar pa je že v omenjenem uvodu poln zanosa zapisal: In obeh omenjenih ljudstev usmiljenja vredna in velika pogibel, ustrahovanost in stiska, ki se tičejo ne samo njih častnega življenja in imetja, ampak tudi njih dušnega zveličanja, so me napotile in pripravile, da sem si pred sedmimi leti upal napraviti poskus, če bi se dala slovenski in hrvaški jezik pisati in brati tudi z latinskimi in nemškimi črkami. In ko sem začel, je Bog dal svojo milost. V tistih časih pravijo, da je bila nepismenost 97-odstotna. To se pravi, da je bila velika večina Trubarjevih rojakov nepismena. Trubar pa izrazito praktičen človek, zato je poleg katekizma izdal še abecednik. Obe deli sta izšli pod psevdonimom Philopatridus Illyricus ali Rodoljub Ilirski. V Ljubljani so bili navdušeni in so Trubarja prosili, naj nadaljuje s pisanjem in tiskanjem slovenskih knjig. Leta 1551 se je Trubar preselil v Kempten, kjer je napisal pridigo o Oče našu in začel prevajati Lutrovo hišno postilo. Tam ga je obiskal nekdani koprski škof Vergeri, ki se je tudi že oklenil nove zaveze. Ker Trubar ni znal ne grško in ne hebrejsko, je prevajal po Lutrovem nemškem prevodu in svojega sproti preverjal z vulgato. Leta 1555 je poskusno izšel Trubarjev prevod Matejevega evangelija, dve leti pozneje pa v Tübingenu, ta prvi del tega novega testamenta, v katerem je poleg evangelijev in apostolskih del objavil še koledar, postilo in 20 strani dolg slovenski predgovor, v katerem govori o težkem življenju Slovencev in Hrvatov na turški meji in pod Turki, o sebi, o svojem šolanju in slovstvenem delu, o bonomu in vergerju, o težavah pri prevajanju in pisanju in o pomenu svetega pisma. Predgovor je istočasno Trubarjeva teološka izpoved, ki kaže njegovo notranjo navezanost na švicarsko reformacijo. Drugi del nove zaveze je izšel leta 1560. Vmes pa so Trubarja nagovarjali, naj začne izdajati tudi hrvaške knjige. Ker sam ni znal dovolj hrvaško, je v domovini iskal primernih sodelavcev. Kljub težavam z njimi je leta 1561 z nekdanjim štajerskim deželnim glavarjem Ivanom Ungnadom v Tübingenu ustanovil Južnoslovanski biblijski zavod in poskrbel za vrsto hrvaških knjig, ki so bile deloma tiskane tudi v glagolici in cirilici. Trubarja so deželni stanovi povabili, naj se vrne v Ljubljano. Najprej je imel pomisleke. Zaporni nalog iz leta 1547 ni bil preklican. Trubarja je skrbelo tudi, kako bo mogel v domovini nadaljevati s tiskanjem slovenskih knjig. Vendar je prevladalo domotožje. Njegova vrnitev v domovino po leti 1561 je bila podobna zmagoslavnemu pohodu. Prva Trubarjeva skrb v domovini je bila organizacija domače cerkve, da bi se, kot je zapisal v nekem pismu, povsod, kjer se bo širil čisti nauk svetega evangelija po Kranjskem, v slovenski marki in med Hrvati, ohranjala enotnost in oblika obredov in posebej krsta in gospodove večerje. Ta cerkovna ordninga, izšla v Tübingenu leta 1564, je gotovo največje Trubarjevo delo tudi po kulturnem pomenu. V pismu leta 1563 piše tako. Iz njega, namreč iz registra odposlanega cerkvenega reda, bo vsakdo mogel povzeti, da nisem nič nekoristnega, temveč najbolj potrebne stvari, nauk, člene in obrede, ki spadajo k popolnemu cerkvenemu redu, zbral in jih v to knjigo postavil. In vse obrede, posebej svetega krsta in svete gospodove večerje. Govore in opravila sem povzel in uredil po virtemberškem cerkvenem redu in se zelo potrudil, da bi vse stvari z jasnimi, razumljivimi in preprostimi slovenskimi besedami povedal, da more vsakdo zlahka razumeti, o čem se razpravlja v tej knjigi. In zelo upam, da bomo s to knjigo, če ne kmalu pa s časom, prinesli veliko korist slovenskemu, potem hrvaškemu ljudstvu, kajti v tej knjigi niso le zajeti zunanji obredi, temveč tudi celotna zbirka vsega krščanskega nauka, kot je sestavljen v Meklenburškem cerkvenem redu. In to se je zgodilo po nasvetu in vednosti mojih milostnih gospodov, katerim ga bom tudi posvetil. In predgovor in posvetilno pismo bom kmalu poslal skupaj z naslovom, ter ne bom nikakor zamujal. In vašo milost vdano in zelo prosim, naj čim prej da v tisk, kajti zato so me mnogi od njih prosili. V notranji Avstriji je medtem prišlo do spremembe vlade. Cesarju Ferdinandu so protestanti v zadnjih letih njegovega vladanja zaradi vedno bolj grozeče turške nevarnosti izsilili zagotovilo, da jim glede vere ne bo delal težav. Protestanti so pričakovali, da bosta podobno ravnala tudi nadvojvoda Karl in njegov brat cesar Maksimilijan I. Čeprav je tudi nadvojvoda, ki je vladal v notranji avstrijskih deželah, imel zaradi turške nevarnosti v verskih zadevah precej zvezane roke, vendarle ni mogel mimo Trubarjevega izziva. Dal je torej zapleniti crkovno ordningo in zahteval od kranskih deželnih stanov, da avtorja takoj izženejo iz dežele. Vsa prizadevanja, da bi spremenili njegovo odločitev, so bila zaman. Tako je 18. junija leta 1565 Primož Trubar še zadnjič pridigal v svoji domovini. Nato pa zavedno odšel v pregnanstvo. Najprej v Laufen ob Nekarju, čez pol leta pa v Derendingen pri Tibingenu, kjer je 28. junija 1586 tudi umrl. Vmes se je še enkrat skrivaj vrnil v domovino, to je bilo leta 1567. Takrat se je uječi Ljubljanskega gradu pogovarjal z ujetim turškim pašem o možnosti misijonskega dela med muslimanskimi Turki. Od začetka do konca življenja Primoža Trubarja smo prišli, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Od leta 1508. do leta 1586. 28. junija je umrl. In zakaj se ga po 500 letih spominjamo? Zato, ker je njegova slovstvena bera izjemno velika. Napisal, priredil ali prevedel je 26 knjig. Svojim kulturno-slovstvenim programom je slovenski narod uvrstil med evropske. Njegov kulturni program je bil v jedru religiozen.